Κρελιάζει, ένα φεντεζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα.
Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Εσίως φτάσαμαν στις 7 Οκτώβρη, σήμερα ημέρα Τρίτη 2025, Οκτώβρης, πάει, μπήκε Οκτώβρης, σε λίγο θα λέμε βγήκε. Και είναι η εκπομπή «Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις» με τον Γρηγόρη Νάνη.
Και «Άκου να δεις» με τον Νίκο Αγγελίδη και «Κοίτα να ακούσεις» με τον Αγγελίδη Νίκο και στον πύργο ελέγχου της ηχοληψίας.
Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος θα είναι μαζί μας για όλη αυτή την ώρα, είναι η εκπομπή που κάθε Τρίτη δίνει το παρόν εδώ μέσα από την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν είστε, σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει και το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας.
Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα δυναμικά, διότι αυτή η εκπομπή, η οποία αγαπήθηκε πραγματικά και το βλέπουμε μέσα από τα αμέτρητα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα θα κάνει βόλτα πάλι σε όλο τον κόσμο με ειδήσεις τις οποίες όχι δεν έχετε ακούσει, αλλά δεν έχετε καν φανταστεί. Γρηγόρη.
Και θα ξεκινήσουμε από τον Τιτάνα της Παταγωνίας, Παταγωτιτάν δηλαδή. Είναι ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος στον κόσμο και πιθανότατα ένα από τα μεγαλύτερα σε μήκος ζώα που περπάτησε ποτέ πάνω στη γη. Τα πρώτα πολυθώματά του είχαν ανακαλυφθεί το 2012 τυχαία από ένα βοσκό σε ένα ράντζο στη Νότια Αργεντινή και στη συνέχεια ανασκαφές από παλαιοντολόγους έφεραν περισσότερα στο φως, ενώ η εντυπωσιακή ανακατασκευή του σκελετού του επιδεικνύεται πλέον από το 2016 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη.
Φανταστικό μουσείο, έτσι, από τα κορυφαία του κόσμου.
Έχεις πάει?
Ναι, πολλές φορές.
Αξίζει, θα ξαναπήγαινες, έτσι?
Θα ξαναπήγαινα, πήγαινα μικρό στο Γιώργο όταν ήταν πιτσιρικάς, αλλά είναι κάτι το μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού τα βρίσκεις αυτά, πώς τον είπες, Παταγωτιτάν?
Παταγωτιτάν.
Μάλιστα.
Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος θεωρείται ο Αργεντινόσαυρος, ο οποίος επίσης είχε βρεθεί στην Αργεντινή, ο τρομερός Τυρανόσαυρος. Μπροστά του, λέει, θα οχριούσε, αν και εκείνος ήταν ένας επιθετικός θηρευτής, ενώ ο θηριώδης Παταγωτιτάν ήταν ένα άκακο φυτοφάγο πλάσμα που ανήκε σε μια υποκατηγορία των σαυροπόδων, συγκεκριμένα στην οικογένεια των Τιτανοσαύρων, η οποία περιλαμβάνει τον Αργεντινόσαυρο και άλλους γιγάντιους νοτιοαμερικάνικους δεινόσαυρους. Έχουν βρεθεί στην ίδια περιοχή έως τώρα 6 απολυθώματα Παταγωτιτάνων ηλικίας περίπου 100 εκατομμυρίων ετών, αλλά περιμένει άγνωστη η αιτία του θανάτου. Ο Παταγωτιτάν είχε περίπου διπλάσιο βάρος από γνωστότερους γίγαντες όπως ο Βραχιόσαυρος και ο Απατόσαυρος, έτσι.
Λοιπόν, χωρίς πάτο ήταν αυτός δηλαδή.
Χωρίς πάτο, λες.
Ναι, ναι,
παίζει και πάτο. Αυτό. Λοιπόν, εκτιμάται ότι είχε βάρος περίπου 69 τόνων, μήκος 37 μέτρων, όσο 14 ασιατικοί ελέφαντες, ο ένας πίσω από τον άλλον, ή δύο μεγάλες νταλίκες ή ένα από το αόροφο κτίριο. και ύψος σώματος γύρω στα 6 μέτρα, ενώ ο μακρύς λαιμός του μπορεί να φτάνει και τα 15 μέτρα. Η γαλάζια φάλαινα, το μεγαλύτερο ζώο σήμερα, δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα σε μήκος. Όμως ζυγίζοντας έως 200 τόνους κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ βάρους μεταξύ των ζώων που έχουν ζήσει στη γη.
Χρυσή ώρα στην Αργεντινή.
Παταγωτιτάν.
Αργεντινή, πολύ μπαλίτσα. Μαραντονόσαυρος υπάρχει.
Μαραντονόσαυρος.
Πολύ Αργεντίνα.
Για αυτούς που είναι αρρωστάκια με το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα υπάρχει. Λοιπόν, ο δεινόσαυρος, να το ακούσουμε, παιδικό τραγούδι.
Έλα.
Γεια σου, είμαι ο Τι, επέστρεψα στη γη. Ζούσα εγώ εδώ, σε άλλη εποχή. Τα νύχια μου γαμψά, έχω δόντια τρομακτικά. Μα η καρδιά μου είναι χρυσή, για να σ' αγαπώ πολύ. Το δέρμα μου σκληρό και ανθεκτικό, αντέχει τη φωτιά και το νερό. Θέλω τη στην πυροσβεστική, πηγαίνω αμέσως μόλις με χρειαστεί. Η πλάτη μου τραχιά και δυνατή, για να γαντζώνεσαι εύκολα επάνω εσύ. Και φύγαμε να κάνουμε πατίνι, για πάντα φίλοι εμείς οι δυο, ό,τι και γίνει. Γεια σου είμαι ότι επέστρεψα στη γη. Ζούσα εγώ εδώ, σε άλλη εποχή. Τα νύχια μου γαμψά, έχω δόντια τρομακτικά. Μα η καρδιά μου είναι χρυσή, για να σ' αγαπώ πολύ. Έχω δύο πολύ μικρά χεράκια, πιο μικρά από αυτά που έχουν τα παιδάκια. Τα πόδια μου όμως είναι δυνατά, και από όλους τους δεινόσαυρους τρέχω πιο γρήγορα. Η ουρά μου είναι μεγάλη και κυρτή, τσουλήθρα για να κάνεις επάνω εσύ. Τη νύχτα όταν τα φώτα όλα σβήσουν, σφιχτά στα χέρια σε κρατώ, μη μας χωρίσουν. Γεια σου είμαι ότι επέστρεψα στη γη. Ζούσα εγώ εδώ, σε άλλη εποχή. Τα νύχια μου γαμψά, έχω δόντια τρομακτικά. Μα η καρδιά μου είναι χρυσή, για να σ' αγαπώ πολύ. Μα η καρδιά μου είναι χρυσή, για να σ' αγαπώ πολύ. Επέστρεψα στη γη. Ζούσα εγώ εδώ, σε άλλη εποχή. Τα νύχια μου γαμψά, έχω δόντια τρομακτικά. Μα η καρδιά μου είναι χρυσή, για να σ' αγαπώ πολύ. Μα η καρδιά μου είναι χρυσή, για να σ' αγαπώ πολύ.
Βαρύ τραγούδι για πρωινό, βάλτε έναν καφέ σκέτο, νέτο σκέτο και ξεκινάμε. Γιατί θα φτάσουμε τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Μιας και η αγαπημένη μας συνήθεια να παρουσιάζουμε μία ερασιτεχνική ομάδα, σήμερα έχει μία ιδιαιτερότητα, γιατί μιλάμε από τις πιο φρέσκες, τις πιο σύγχρονες, τις πιο έτσι, κοντά στο χρόνο ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Μιλάμε για μία ομάδα που έχει ιστορία μόλις 7 ετών. Αγωνίζεται στο δημοτικό γήπεδο τη Λύσου και η ομάδα λέγεται Άλογο Μαλεβιζίου. Είναι μια προσπάθεια που έγινε από 15 φίλους από το Μαλεβίζι, συγκεντρώθηκαν λάτρεις του τοπικού ποδοσφαίρου και την εποχή της οικονομικής κρίσης, και ενώ έμπαινε γερά στη ζωή μας και μας προβλημάτιζε και όλη αυτή η ιστορία με τον COVID και τους αποκλεισμούς, αυτή η ομάδα των 15 ατόμων είπε θα κάνουμε μία ποδοσφαιρική ομάδα. Θα τη χρηματοδοτούμε μόνοι μας, αυτοχρηματοδοτούμενοι, θα τη διοικούμε μόνοι μας, αυτοδιοικούμενοι, και έτσι οι μισοί χωρίστηκαν και έγιναν παράγοντες της ομάδας και οι άλλοι μισοί που ξέραν λίγο μπαλίτσα έγιναν ποδοσφαιριστές. Έτσι πριν από 7 χρόνια ξεκίνησε η ιστορία με την ομάδα Άλογο Μαλεβιζίου. Το όνομα, το πιο φοβερό της ιστορίας, είναι πώς εμπνεύστηκαν το όνομα Άλογο. Έχει να κάνει με μια παροδία από τους Σπαρτιάτες, τους 300 του Λεωνίδα, στην οποία ακούγεται μια φράση που άρεσε στους ανθρώπους της ομάδας και την πήραν και την έφτιαξαν και την έκλεψαν με την καλή έννοια για να την προσαρτήσουν στη δική τους προσπάθεια. Λέει λοιπόν η φράση «Λεωνίδα, φέρε το άλογο». Και έτσι εφήβραν το άλογο εκεί στο Μαλεβίζι και έφτιαξαν μια ομάδα η οποία συμμετέχει φέτος στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, στον πρώτο όμιλο, και προχτές στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στον εκτός έδρας αγώνα με τη δεύτερη ομάδα της Μινωικής, πόσο ήρθε το άλογο Μαλεβιζίου, Γρηγόρη?
Πόσο? Λες?
Λοιπόν, Μινωική Β, άλογο Μαλεβιζίου, 0-10.
Ανεφαγόνος μήπως ήταν?
Όχι, δεν ήταν ανεφαγόνος με 10 γκολ. Απλά φαίνεται ότι έχει φοβερή επιθετική ομάδα, γιατί και στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας πάλι κέρδισε τον Ερμία Τσαλένιου με 5-1. Άρα σε δύο αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχει πετύχει 15 γκολ και έχει δεχτεί μόνο ένα, το άλογο Μαλεβιζίου, που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας με 6 βαθμούς, όσους έχει και ο ΦΑΜ. Πιο κάτω είναι ο Κόρυβος με 3, ο Θρίαμος Αναλήψεως με 3, η δεύτερη ομάδα του Αλμυρού επίσης με 3, και ακολουθούν η δεύτερη ομάδα του Εργοτέλη με 1, η δεύτερη ομάδα του Γιούχτα με 1, η Δόξα Ηρακλείου, το Ασίμι, η Δόξα Γαλλιάς, ο Ερμής Ατσαλένιου, οι Ελπίδες Καρτερού και η δεύτερη ομάδα της Μινωικής με 0 βαθμούς.
Το Μαλεβίζι είναι στην Κρήτη, εκεί στην περιφέρεια είναι 19 κοινότητες, η κοινότητα Τήλισσος έχει περίπου πάνω κάτω στον αριθμό των 1000 κατοίκων, μονίμων, λάδι, κρασί, σταφίδα και εσπεριδοειδή. Ενώ έχουν αρχαιολογικό χώρο όπου τα ευρήματα χρονολογούνται από το 1400 έως το 1200 π.Χ. Και μάλιστα το εντυπωσιακό που μπορεί να δουν οι επισκέπτες εκεί είναι τρεις πελώροι χάλκινοι λέβητες, έτσι, που συνδέονται με δεξαμενή νερού από το 1400 π.Χ. Εντυπωσιακό.
Φοβερό.
Τρεις πελώροι χάλκινοι λέβητες.
Λοιπόν, για να μην αδικήσουμε τις ομάδες, επειδή είπαμε τη βαθμολογία, να πούμε ότι έχουν αναβληθεί και κάποιοι αγώνες. Στη δεύτερη αγωνιστική δεν έγιναν οι αγώνες Ασίμι Ερμής Ατσαλένιου και Κόρυβος Δόξα Ηρακλείου. Άρα οι ομάδες αυτές είναι με έναν αγώνα λιγότερο. Ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, ο Αλμυρός, η δεύτερη ομάδα, κέρδισε τις Ελπίδες Καρτερού με 2-1. Η ΟΦΑΜ κέρδισε 0-2 την Δόξα Γαλλιάς και η ομάδα του Θρίαμβου Αναλήψεως εκτός έδρας επιβλήθηκε με 2-1 της δεύτερης ομάδας του Γιούχτα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον φοβερό και τρομερό ύμνο της ομάδας Άλογο Μαλεβιζίου.
Τα πέταλα δεν φτάνουν.
Τα καλλιγάρια δεν βαστούν. Τα πέταλα δεν φτάνουν.
Ο
Άλογο. Δώσε.
Σήμερα δεν θα δώσω, δεν θα κεράσω καφεδάκι και θα σου πω στο τέλος το λόγο. Θα μου
γιατί
πεις,
έτσι τσιγκούνιζε φίλε.
Ένα καφεδάκι, τι αξία μπορεί να έχει ένα καφεδάκι. Και όμως, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι συνέβη και τι συμβαίνει στην Ιαπωνία. Είναι ένα καφενείο, το όνομα είναι Moonsk, στην Οσάκα και ιδιοκτήτης είναι ο Κάνζι Τανάκα. Ο Κάνζι Τανάκα χρησιμοποιούσε έναν τύπο παγωμένου καφέ που διατηρούσε στο ψυγείο για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες. Κάποια στιγμή ωστόσο ανακάλυψε ότι είχε ξεχάσει μια ποσότητα καφέ στο ψυγείο για πάνω από μισό χρόνο. Έτσι. Και επειδή δεν ήθελε να σερβίρει τον ξεχασμένο καφέ στους πελάτες, αποφάσισε να τον δοκιμάσει ο ίδιος. Διαπίστωσε ότι ο καφές ήταν ακόμη πιο ωραίος από αυτόν που διατηρούσε για λίγες μέρες στο ψυγείο, μιας και είχε αποκτήσει μια ιδιαίτερη γεύση. Ο Τανάκα αποφάσισε να αρχίσει να σερβίρει στους πελάτες καφέ που διατηρούσε για πολύ καιρό στο ψυγείο, φτάνοντας σήμερα να έχει εξελίξει φυσικά την τεχνική, αλλά και να έχει μεγαλώσει τις ποσότητες που διατηρεί. Ο καφές φυλάσσεται σε δρύνα βαρέλια και φτάνει από 20 μέχρι και τα 22 χρόνια σε ηλικία.
Ούτε ουίσκι να ήταν, φίλε.
Ούτε ουίσκι να ήταν, όμως δεν αυτή. Μπορώ να σου πάρω καφεδάκι. Γιατί? Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Δεν θα το έβρισκα, όχι με την καμία, ούτε με τις δύο, ούτε με τις τρεις, ούτε με ένα τρισεκατομμύριο
προσπάθειες. Γιατί δύσκολο να φύγεις να πας στην Οσάκα να πεις «Κύριε Τανάκα, θέλω ένα καφέ».
Αυτό είναι το εύκολο, να φύγω. Θα μου κοστίσει λιγότερα από τον καφέ. Λοιπόν, ο καφές, το φλιτζανάκι κοστίζει 830 ευρώ. Επαναλαμβάνω.
Το φλιτζάνι,
ο καφές, κοστίζει 830 ευρώ. Σε δρύνα βαρέλια ή μέσα σε χρυσό τον έχει. Λέω εγώ δικό μου ερώτημα αυτό.
Τώρα πηγαίνει κόσμος.
20 με 22 χρόνια σε ηλικία. Για να υπάρχει εκεί.
Πηγαίνει κόσμος και πίνει με 830 ευρώ καφέ.
Καφεδάκι, ένα ποτήρι να σου κοστίσει.
Ρουφιξιά και κατοστάρικο.
Ξέρω εγώ πως δίνει και μετοχές μαζί. Μπαίνεις και μέτοχος στο καφενείο.
Τι να πω, έμπαινε Τανάκα, τους την έκανες.
Καφέ από τον Τανάκα δεν θα σε κεράσω με 830 ευρώ. Όμως θα σε κεράσω καφέ από τη Βίκη Μοσχολιού.
Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Για μένα δε σου καίγεται καρφί, πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Θέλει τα κεφιά σου να φτιάχνω μόνο εγώ. Και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ. Σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ. Σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις.
Ακούστε τώρα ιστορία, Γρηγοριάκο.
Ακούω και βλέπω.
Ακού να δεις. Κοίτα
να ακούσεις.
Ένας τύπος στη Γερμανία, του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε γιατί δεν έχει υποθεί και δεν θα υποθεί ποτέ, κέρδισε 15,3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά πώς τα κέρδισε? Καθόταν μία μέρα στον καναπέ, έπαιζε εκεί με τα παιδιά του και τη σύντροφό του και χασκογελάγανε, λέει, κοίτα να δεις, δεν έχουν βγάλει τόσες ανακοινώσεις. Μέχρι και αφήσεις είδα πριν από λίγο έξω από το περίπτερο, αν έχει περίπτερα η Γερμανία, γιατί εκεί είναι η ιστορία, εκεί εκτυλίσσεται, και ζητάνε έναν τυχερό που έχει κερδίσει το λότο. Και δεν μπορούν να το βρουν εδώ και 6 μήνες. Ακού να δεις, λέει, το χαζό που δεν ξέρει τι γίνεται. Πετάγεται τη γυναίκα του, λέει, συγγνώμη, είχα πάρει ένα μπουφάν σου και το είχα στείλει στο καθαριστήριο και το πήρα πριν από λίγο και είναι στην ντουλάπα. Μήπως, για κοίτα, για ρίξε μια ματιά, μπας κι είμαστε εμείς οι βλάκες εκατομμυριούχοι. Και πάει ο τύπος, βρίσκει κανονικά το σακάκι, κάνει έτσι μέσα και βρίσκει τον τυχερό αριθμό του Λότο, η Λότο Χέσεν. Έτσι λέγεται, Χέσεν, όπως τα ακούς, από το Έσεν, δηλαδή από την Έσεν, την Έση. Και του ζήτησε, μετά πήγε εκεί και λέει, παιδιά, γεια σας, είμαι αυτός που ψάχνετε. Ξέρεις, είχε βγει σαν καταζητείτε τέτοια φάση. Λέει, ήρθα να πάρω τα λεφτά. Πήρε 15,3 εκατομμύρια ευρώ και εξαφανίστηκε στην ντουλάπα, τα είχε 6 μήνες. Για φαντάσου και αν το ξέρεις και να γελάς κιόλας με το ποιος είναι ο Βλάξ.
Και πάλι καλά που το βρήκε. Φαντάζεσαι να το έχανε ή να λιωνότανε το δελτίο του Λότο.
Ναι, γιατί οπότε μετά από ένα διάστημα λύγει κιόλας.
Και λύγει, δηλαδή.
Μέχρι τότε, ρε,
και πάλι καλά τυχερός ήταν.
Όπως... Εσύ που σε τον ταινιών, ρε Γρηγόρη, θυμάσαι ποια ταινία ήταν η Κάλπικη Λύρα, ποια ήταν που είχε χάσει έναν αριθμό το λαχείο μου και το ψάχνε και λοιπά, ο Βέγκος? Δεν θυμάμαι καλά, τα έχω μπερδέψει.
Δεν το θυμάμαι, ούτε δεν το θυμάμαι. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι η εταιρεία του Λότο το 2022 έκανε κύκλο εργασιών 745 εκατομμύρια ευρώ.
Έτσι. Και έδωσε και 15,3.
Και τι έγινε? Και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα, θα μου πεις. Στην Έση είπες, εκεί στην...
Ναι, Χέσεν το λέω εγώ.
Έση, ναι, λέω το Έση, ναι. Από την περιοχή εκεί. Την,
ναι, μάλλον δεν προφέρεται το «χ» στα γερμανικά, είναι με «χ»
Έσεν.
Δηλαδή. Είναι «Έσεν». «Έσεν». Λοιπόν, επειδή τώρα υπάρχουν τζογαδόροι και τζογαδόροι τώρα, αυτός εδώ ήταν για πλάκα, έτσι. Ο θρυλικός αυγολέμονος μας εξηγεί τώρα τι είναι και πώς είναι να τζογάρεις στα πραγματικά, ε.
Ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδο, εδώ μέσα.
Το 2-4 παίξα προσύντο, που τα λέω εσύ.
4-2, δεν έπαιξα εγώ.
Προηγουμένω.
Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα.
Χτεσινός, ρε, χτεσινός.
Μάλε πουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά. Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ. Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρομή, είναι για αρχόντι στο υποδρομή.
Ο ελληνικός υπόδρομος μπορεί να τρέχουν 10 άλογα και μια γελάδα και να κερδίσει.
Η Ελλάδα.
Εδώ μόνο στην Ελλάδα.
Εσείς τι έχετε πατήστε, εδώ τι έχετε πατήστε.
Τι να πατήσω να πούμε, οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε είναι οι άνθρωποι.
Εσείς επιμένετε ότι ο ελληνικός υπόδρομος είναι αρχοντικό παιχνίδι.
Αμέ, αρχοντικό παιχνίδι.
Δηλαδή τι εννοείτε.
Καταρχήν αυτό το παιχνίδι γίνει για πρίγκιπες. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσες. Μόλις είσαι ένα μωρό, βλέπεις με τα καπέλα τους στην Αγγλία και στην Γαλλία, μόλις γίνεται η αψίδα του Θριάμβου και τρελαίνες, ομορφιές. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος.
Ο καθένας στον τομέα του, αυτό έχω να πω. Γιατί υπάρχουν τυχερά παιχνίδια, υπάρχουν υπόδρομος, καλά σήμερα υπάρχουν άπειρα τυχερά παιχνίδια σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι όπως τις παλιές εποχές όπου υπήρχε ένα προπό ένα λαχείο και αυτά ήταν. Σήμερα δεν γνωρίζω πόσα τυχερά παιχνίδια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι, υπόδρομος, σταθερή αξία, σταθερό κοινό. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα για τον Σκαραβαίο. Είναι ένα σκαθάρι που ζει σχεδόν σε όλα τα οικοσυστήματα και λειτουργεί ως σπουδαίος αποικοδομητής της κοπριάς των φυτοφάγων, κυρίως ζώων. Κυλάς βόλους κοπριάς και τους εναποθέτει κάπου υπογείως, καθαρίζοντας την επιφάνεια από την περίσσια οργανική ύλη και βοηθώντας την αποσύνθεσή της. Γι' αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στις μονάδες εκτροφής ζώων. Το σκαθάρι, αυτό με μήκος σώματος που κυμαίνεται από 1,5 χιλιοστό έως 16 εκατοστά, μετρήθηκε ότι μπορεί να σηκώσει 850 φορές το βάρος του. Ναι, καλά ακούσατε. 850 φορές το βάρος του. Είναι δηλαδή σαν ένας μέσος άνθρωπος να σηκώνει 64 τόνους. Απίστευτο. Ο Σκαραβαίος μπορεί σήμερα να είναι ένα απλό σκαθάρι, αλλά κάποτε λατρεύτηκε από τους Αιγύπτιους ως σύμβολο ανάστασης και αναγέννησης. Μάλιστα είναι το αρχαιότερο αιγυπτιακό σύμβολο από το Ζωικό Βασίλειο. Οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τουλάχιστον 4 είδη σκαραβαίων. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι πολεμιστές φορούσαν σκαραβαίο για φυλακτό για να τους δίνει δύναμη στη μάχη, ενώ οι γυναίκες το φορούσαν για να τους χαρίζει γονιμότητα. Φυλακτά σκαραβαίου τοποθετούνταν ακόμα και στους νεκρούς, στην περίπτωση του φαραώ Τουταγχαμών, στην περιοχή της καρδιάς της Μούμιας, λόγω του συμβολισμού του σκαθαριού για αναγέννηση και ανάσταση. Επίσης, πολλοί φαραώ εκεί στην Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν το σκαραβαίο ως σφραγίδα.
Ωραίος ο Τουταγχαμών, ναι, και με κολιεδάκι σκαραβαίο.
Αυτά είναι.
Πρωτοποριακός.
Ε? Και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι ένα σκαθάρι. Να το ακούσουμε.
Είναι ένα σκαθάρι μες στο σπίτι μου που γυρνάει βόλτες σαν τρελό. Κάτω βρεις κρυμμένο στην τουλάπα μου πίσω από ένα ρούχο μου παλιό. Είναι ένα σκαθάρι μες στο σπίτι μου που το βρίσκεις από εδώ και εκεί. Θα κοιμάται κάτω από το κρεβάτι μου είτε θα κοιμάται στην αυλή. Είναι ένα σκαθάρι. Παίζουμε κρυφτό βράδυ πρωί. Το φωνάζω χάρη. Είμαστε δυο φίλοι κολλητοί. Τρυπώνει μες στη τσάντα μου για να είμαστε μαζί. Στη τσέπη της πιτζάμας μου στα κλεφτά θα κρυφτεί. Είναι ένα σκαθάρι. Σκαθάρι μες στο σπίτι μου που κανέναν δεν ενοχλεί. Τρώει ό,τι ψυχούλα μπροστά του βρει. Ίσως κάποια φέτα από ψωμί. Είναι ένα σκαθάρι. Παίζουμε κρυφτό βράδυ πρωί. Το φωνάζω χάρη. Είμαστε δυο φίλοι κολλητοί. Τρυπώνει μες στη τσάντα μου για να είμαστε μαζί. Στη τσέπη της πιτζάμας μου στα κλεφτά θα κρυφτεί. Είναι ένα σκαθάρι.
Είναι ένα σκαθάρι μέσα στο σπίτι μου. Τον φωνάζω χάρη. Είναι όλη τη μέρα μαζί μου. Τρώμε μαζί, κοιμόμαστε μαζί, παίζουμε μαζί. Γιατί έτσι κάνουν οι κολλητοί.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα γιατί μας παρακολουθεί κόσμος εδώ πέρα και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και κάνουμε χαβαλέ. Ήρθε μήνυμα από ακροάτρια που μας εξηγεί ότι υπάρχει η φράση «έχασε το λαχείο για ένα νούμερο» και προέρχεται από την ταινία «Η κυρία του κύριου» του 1962 με πρωταγωνιστές την Τζέννη Καρέζη και τον Γιώργο Κωνσταντίνο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνο λοιπόν που είναι ο σύζυγος της Τζέννης Καρέζη ανακαλύπτει ότι έχασε το λαχείο για έναν αριθμό και τρελαίνεται. Έτσι, ένας αριθμός ήταν κοντά στο να πετύχει το νικητήριο λαχείο. έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις χαρακτηριστικές χιουμοριστικές σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά υπάρχει και άλλη ταινία στην οποία παίζουν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Γκέλη Μαυροπούλου, και είναι αυτή που έλεγα εγώ, ότι χάθηκε κάποιο λαχείο και το έψαχνε σαν τρελός να το βρει ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Άκου να δεις τώρα όμως, για να πάμε στην επόμενη είδηση, αν μπορούμε να τις λέμε ειδήσεις αυτές που παρουσιάζουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ακούστε τι έκανε ένας τύπος για να είναι, γιατί ήταν ευυπόληπτος πολίτης, αλλά να είναι και ένομος σε ό,τι αφορά με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που εδώ στην Ελλάδα κάποιοι τον παραβιάζουν, αν και τα πρόστιμα πλέον είναι αρκετά τσουχτερά, φτάνουν μέχρι και τα 2.000 ευρώ. Υπήρχε, θεωρούσε αυτός ο πολίτης σε μια ξένη χώρα, μια αδιαφορία από τους οδηγούς για την σήμανση που υπήρχε σε ένα σχολείο, έξω από ένα σχολείο, ότι δεν πρέπει να τρέχετε, άνθρωποι μου, πάνω από 20 μίλια την ώρα. Και τι έκανε αυτός? Βλέποντας λοιπόν ότι περνάγανε πιο γρήγορα οι οδηγοί, έστησε μόνος του ένα ολόκληρο δίκτυο, αγόρασε πάρα πολλά αυγά και όποιος πέρναγε τον χρονομετρούσε, έτσι, ήταν με ρολόι, και ήταν έστω και μισό μίλι πάνω από τα 20, του έριχνε αυγά στο αυτοκίνητο. Αυτό έγινε πολύ γνωστό, γιατί φυσικά έπαιξε και στα κοινωνικά δίκτυα και έγινε πασίγνωστος ο άνθρωπος αυτός, μόνο που άρχισαν να τον κατηγορούν, Γρηγόρη, γιατί πέρα από τις σχολικές ώρες που είχε τρελαθεί να ρίχνει αυγά, στις υπόλοιπες ώρες τι γινόταν? Δηλαδή πέρναγαν όταν ήταν κλειστά το σχολείο και τρέχαν με 22 μίλια και τους πλάκωνε στα αυγά. Στραπατσάδα να δεις εκεί ο τύπος. Δεν έτρωγε τίποτα αυτός από τα αυγά?
Τα τρώγανε τα αυγά, έτσι.
Ποιοι?
Όσοι ξεπερνούσαν το όριο έτρωγαν απευθείας ένα αυγό στο αυτοκίνητό τους.
Α, το έτρωγαν, δεν το τρώγανε?
Το έτρωγαν στο αυτοκίνητο πάνω.
Έπεφτε πάνω.
Έτσι, ναι.
Αυτό
ναι,
λέμε, ναι.
Φαντάζεσαι τόσα αυγά να τα είχε, να τους τα προσέφερε? Θα έκανε και καλό στην υγεία τους, προφανώς.
Θα έκανε καλό στην υγεία τους, αν και έχουν πολύ χοληστερίνη τα αυγά. Εδώ βέβαια θα έρθει μία ειδικός για να μας εξηγήσει πώς γίνονται τα αυγά με ντομάτα, στραπατσάδα που λέγαμε, έτσι αυτή δεν είναι?
Λοιπόν, στραπατσάδα είναι, επειδή πες για αυγό. Α. Το αυγό είναι πλούσια πηγή σε πρωτεΐνες, μάλιστα, βιταμίνες και μέταλλα. Έχει βιταμίνη Α, D, β12, φόσφορο. Το ασπράδι περιέχει πρωτεΐνη και ο κρόκος έχει λίπος, χοληστερόλη και θρεπτικά συστατικά. Το ασπράδι το ξέρεις ότι έχει 87% νερό. Γι' αυτό τρώνε πολύ ασπράδι. 87% νερό και πρωτεΐνη το υπόλοιπο. Ο κρόκος έχει λίπος, μέταλλα, βιταμίνες. Και οι χάλαζες, που είναι δύο σπυροειδείς συνόδες λωρίδες, συγκροτούν το κρόκο στο κέντρο του αυγού.
Άρα, έτσι.
Οπότε τρως άφοβα τουλάχιστον το ασπράδι.
Ναι, εντωμεταξύ αν έρχεται τώρα η διατροφολόγος και σου λέει μην τρως αυγά και λοιπά και πίνε πολύ νερό, εσύ της λες έφαγα 35 ασπράδια, είναι 5 ποτήρια νερό άμα το βάλεις.
Και σε αυτό έχεις φέρει συνταγή σήμερα?
Όχι εγώ. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου μας μαθαίνει τώρα να κάνουμε αυγά με ντομάτα για βουτιές.
Λατρεύω τα αυγά. Και λατρεύω τα αυγά με τον τρόπο που θα σας δείξω σήμερα. Τηγάνι στο μάτι. Ελαιόλαδο στο τηγάνι μου. Ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Πράσινη πιπεριά. Κόκκινη πιπεριά. Φρέσκες ντομάτες ή ντομάτες εμπορίου, ό,τι σας αρέσει, με φρέσκια το κάνω εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Αφήστε το να βράσει για λίγα λεπτά, έτσι να έρθει να πυκνώσει και να μελώσει. Ρίχνω μέσα και πελτέ ντομάτας, γίνεται ένα κανονικό σαλτσάτο φαγητό. Μια πεζούλα ζάχαρη τι θέλει. Λίγο αλάτι και μπόλικο πιπέρι θέλει. Πάπρικα, γλυκιά. Μπορείτε να βάλετε καυτερία αν θέλετε. Μόλις περάσουν λίγα λεπτά και αρχίσει έτσι λίγο να πέφτει η ντομάτα μου, αυγά. Αλλά ειδικά έτσι μάτια σε αυτή την ντομάτα είναι το κάτι άλλο. Χαμηλή φωτιά και αφήστε τα λίγα λεπτά μέχρι να αρχίσει να πίζει το αυγό. Απαραίτητος φέτα και φρέσκο ψωμάκι ζυμωτό του ονείρου. Και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να παίρνετε πρώτοι όλες τις συνταγές μου. Keep cooking. Συνταγές που τρώγονται.
Πάμε στην Ιαπωνία, όπου βρέθηκαν πάνω από 230 εκατομμύρια τόνοι σπάνιων υλικών, αυτά που λέμε γιές, και θα μπορούσε να αποφέρει στην Ιαπωνία επιπλέον 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ καλά έσοδα, έτσι. Το 95% των σπάνιων γεών παγκοσμίως προέρχεται από την Κίνα, οπότε η ανακάλυψη αυτή αποτελεί σημαντική όθηση για την οικονομία στην Ιαπωνία, και αυτά τα υλικά είναι πολύ πολύτιμα για τη χρήση και την παραγωγή μπαταριών, ιόντων, λιθίου για υβριδικά αυτοκίνητα, αεροσκάφη και τεχνολογίες, ειδικά τώρα στα κινητά γίνεται ο κακός χαμός. Η ανακάλυψη των σπάνιων ορυκτών γύρω από τα λιμάνια στα νησιά Μινάμι, Τόρι και Σίμα, που οι Ιάπωνες ερευνητές είχαν μια σημαντική, καθώς όχι μόνο δίνει στη χώρα τεράστια οικονομική όθηση, αλλά ενισχύει και την τεχνική παραγωγή της. Έψαξαν πάνω από 100 περιοχές του βυθού σε βάθος έως 5.200 μέτρα και βρήκαν όλες αυτές τις σπάνιες γιές. Το Ίδρυμα Νιππών εκτιμάται ότι η περιοχή που ερευνήθηκε κατέχει ένα πυκνό πεδίο 230 εκατομμυρίων τόνων εύκολα εξορίξιμων κοιτασμάτων μαγκανίου, που απλώνεται σε μια έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 610.000 τόνοι κοβαλτίου και 740.000 τόνοι νικελίου, αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες της Ιαπωνίας για 75 και 11 χρόνια αντίστοιχα. Ένας μετρικός τόνος κοβαλτίου πωλείται για 24.000 περίπου δολάρια, ενώ στο νικέλιο κοστίζει περίπου 15.000 δολάρια. Αν η Ιαπωνία πουλούσε ολόκληρο το εκτιμόμενο έβριμα, θα εισέπρατε λίγο πάνω από 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι εκτιμάται ότι οι απαιτήσεις για υλικά όπως αυτά θα αυξηθούν κατά 400 έως 600% αντικαθιστώντας τις βιομηχανίες που λειτουργούσαν παλαιότερα με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Γι' αυτό, Νίκο, όλος ο κόσμος τη ψάχνει αυτές...
Κοβάλτιο.
Κοβάλτιο, τις σπάνιες γιές που λέμε παγκοσμίως, γίνεται ο καλός και ο κακός χαμός.
Εγώ
μαζί.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί εδώ μας είπες ότι αυτό το έβριμα το φοβερό και τρομερό έγινε σε νησιά, το Μινάμι, το Τόρι,
ναι,
και
τα
το
τρία
Σίμα.
Αυτά, νησιά.
Αυτά τα τρία νησιά. Το σύμπλεγμα. Εκεί λοιπόν στα νησιά και αυτά δεν πηγαίνουν οι Ιάπωνες να κολυμπήσουν. Φαντάσου να κολυμπάς τώρα σε μια θάλασσα η οποία περιέχει κάτω στο βυθό της όλο αυτό το πράγμα, τον ορυκτό πλούτο που λέμε, αλλά και τόσο επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα. Για φαντάσου να κολυμπάει ο Ιάπωνας ο Χαχαουχαχή και να γίνεται εκεί χαμός από κοβάλτιο και από
νικέλιο. Καλά, είναι πολύ.
Θα βγαίνεις εκεί πέρα ψητός.
Ενδεχομένως λοιπόν είναι πραγματικός θησαυρός όμως, και όλοι σε όλο τον κόσμο ανέκαθεν, όχι μόνο τώρα, ναι, τι ψάχνανε και ψάχνουν να κάνουν την τύχη τους μέσα από θησαυρό. Σου έχω φέρει μια τέτοια αναζήτηση, εξερεύνηση. Είναι αποκλειστικό δικό μας εδώ στο Άκου να δεις και ήταν ακούσεις, όπου έχουν πάει και ψάχνουν να κάνουν την τύχη τους. Ψάχνουν να βρουν το θησαυρό. Να το ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Τώρα μωρέ χαράλαμπε, να μη σου κακοφανεί, αλλά δεν δείχνεις για λιρατζής. Ας το διάλο. Ο χαράλαμπος ήθελε επιδιώθηση.
Εμένα θα μου πεις και τον έτρωγα. Χαράλαμπε πήγαινε να επιδιορθωθείς. Γιατί εδώ που τα λέμε κύριε Νεόκοσμε, όλο ξεκούρδιστος ήτανε. Αλλά πού να ακούσει.
Συμπαθητικός.
Καλός ήταν τρομάρα του. Μόνο καμιά φορά του ξέφευγε και έδινε κάτι στράκες.
Και ομορφάντρας.
Έχουμε κι εμείς ένα πρόσωπο, κύριε Νεόκοσμε. Άσχημον θα παίρναμε.
Σωστά. Τον πουλάς.
Ποιον.
Το Χαράλαμπο.
Χριστός και Παναγιά. Και τι είναι ο Χαράλαμπος που θα τον πουλήσω, ζιγούρι.
Σε παρακαλώ, κυρία Θεόνη, όχι έτσι από υπρέτη, αλλά το συμπάθησα τον άνθρωπο. Πούλησέ μου τον, να χάρει στα μάτια σου.
Μα είσαι καλά, κύριε Νεόκοσμε, που θα πουλήσω τον άνθρωπό μου, το στεφάνι μου, την κολόνα του σπιτιού μου. Τρομάρα να σου έρθει.
Τι κολόνα του σπιτιού, αφού είναι πεθαμένος ο άνθρωπος.
Ναι, αλλά εμένα μου στόλιζε τον τοίχο μου.
30 λίρες.
30 λίρες κοντζά μου, Χαράλαμπο.
35.
Όχι και 35. Ηλεκτρικό ψυγείο να έπαιρνες παραπάνω θα δει.
Μα ο Χαράλαμπος δεν είναι ψυγείο.
Το λες εσύ αυτό. Ξέρεις τι ψυγείο ήταν ο Μακαρίτης?
Άντε 40.
Κατακαημένη Χαράλαμπε, έπρεπε να πεθάνεις για να σηκωθεί η τιμή σου.
40 λίρες, κυρία Θεωρή μου, είναι καλοπληρωμένος, γιατί εδώ που τα λέμε εγώ τον παίρνω για συντροφιά.
Και ξέρεις τι καλά που θα περάσεις.
Ναι.
Ξέρεις τι καλά μπουριτζής που ήταν ο Μακαρίτης. Πάω να σου φέρω χαρτί να το τυλίξω.
Δεν χρειάζεται, άμα φύγω.
Καλά, γιατί το άρεσε το κουκούλο με τη Μακαρίτη.
Να χαρεί και ο Χαράλαμπος που τον κρεμάσαμε.
Άστον αυτόν, για κρέμασμα ήταν.
Κακό πράγμα η χειρία.
Εμένα θα μου πεις.
Τώρα έφυγε και ο γιος μου με τόση πίεση, ποιος θα με φροντίσει εμένα?
Και εσύ μόνος.
Καλαμιά στον κάμπο.
Όχι και καλαμιά, περισσότερο σου πάει για κουμπαράς.
Κουμπαράς, αλλά γεμάτος λεφτά.
Δόξα τω Θεώ.
Τώρα όλα τα έχουμε. Πίεση έχουμε, λεφτά έχουμε. Τι μας λείπει? Μια γυναικούλα. Τι λες, συμπεθέρα?
Εγώ?
Απ' την πρώτη στιγμή σε συμπάθησα.
Έλα, δεν τρέπεσαι μπροστά στο Χαράλαμπο.
Κάνε μου τη χάρη, κυρία συμπεθέρα.
Να ρωτήσουμε και το Χαράλαμπο. Τι λες εσύ, Χαράλαμπε?
Τι να το ρίζει?
Αχ, πάντα τρελαινόταν για το ατζέμ φυλάφιο, Μακαρίτη.
Μπα.
Ο θησαυρός του Μακαρίτη στις κινηματογραφικές αίθουσες 12 Οκτωβρίου του 1959. Παραγωγή Φίνος Φιλμ, σκηνοθεσία Νίκου Τσιφόρου. Είναι μία από τις τελευταίες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου στη Φίνος Φιλμ. Πρωταγωνιστές εδώ Αυλονίτης Βασιλιάδου, ο Νίκος Ρίζος, ανερχόμενη αξία εκείνη την εποχή, ο οποίος μετά είχε την ιδέα δύο χρόνια μετά να φτιάξει θείασο Αυλονίτης Βασιλιάδου Ρίζος, η Ξένια Καλογεροπούλου που μόλις είχε έρθει από τις σπουδές της από την Αγγλία, Άντζελα Ζήγια που ήταν τραγουδίστρια και ηθοποιός και νεαρός τότε ζεν πρεμιέ Στέφανος Λινέος. Φοβερή, τρομερή ηθοποιή. Είπαμε Βασιλιάδο, Αυλονίτης, Ρίζος, Καλογεροπούλου, Λινέος, Ζήγια, Νίκος Φέρμας, Γιάννης Βογιατζής, ο Γιώργος Χριστοφορίδης κάνει τον κοφερασκέ στο κέντρο που δουλεύει η Ντόλη. Και ο Βελισάριος Κοντογιάννης που είναι στο κάδρο ο θείος του Χαράλαμπου.
Ντόλη.
Ντόλη, Ντόλη.
Η Ντόλη του Λούκι Λουκ είναι αυτή ή η Ντόλη,
ναι,
Πάρτον?
Η Ντόλη του Λούκι Λουκ.
Ντόλες.
Η Ντόλη του θησαυρού του Μακαρίτη και είναι και η Ταγέτη όπου κάνει το Medium. Και μάλιστα η Γεωργία Βασιλιάδου σε εκείνη την ταινία τραγουδά το τραγούδι «Ο Κύρ Μέντιος». Είναι η πρώτη φορά που τραγουδά στο σίνεμα. Η φωτογραφία του Μακαρίτη που απεικονίζει τον ηθοποιό Βελισάριο Κοντογιάννη ζωντανεύει στο φινάλε, χρησιμοποιήθηκε στα επόμενα χρόνια ως ντεκόρ σε πολλές ταινίες της Φίνος Φιλμ, έτσι με το μουστάκι.
Μάλιστα.
Να σου πω λίγο πλοκή υπόθεση.
Πες μου τώρα αφού είμαστε εδώ.
Η Γεωργία Βασιλιάδου που είναι η Θεόνη στην ταινία είναι μια λαϊκή γυναίκα, μένει με την ανιψιά της, τη Λουκία, την Ξένια Καλογεροπούλου, σε ένα παλιό σπίτι και έχουν διαθέσιμα προσενοικία σε ορισμένα δωμάτια. Τα δωμάτια παραμένουν ξενίκιαστα με εξαίρεση ένα που νοικιάζεται από μια τραγουδίστρια, την Ντόλι Ρόζα, την Άντζελα Ζήγια, με χαμηλό ενοίκιο. Στην προσπάθειά τους να βρουν τρόπο να προσελκύσουν ενοικιαστές, ψκαρούν ένα σχέδιο. Η Θεόνη πουλάει σε ένα βιβλιοπωλείο ορισμένα βιβλία του θείου του Μακαρίτη, του άντρα της, στα οποία όμως πρώτα τοποθετεί αντίγραφα από ένα ψεύτικο γράμμα, στο οποίο λέει ότι υπάρχει θησαυρός. Τα βιβλία πωλούνται και σύντομα έρχεται για ενοικίαση δωματίου ο ίδιος ο βιβλιοπόλης, ο Νίκος Ρίζος που υποδίεται τον Στέλιο, αλλά και ο Βασίλης Αυλονίτης, ένας κύρος εργολάβος, ο οποίος προσπαθεί εδώ καιρό να πείσει Θεόνη να δώσει το σπίτι αντιπαροχή για να χτίσει πολυκατοικία. Ο Βασίλης Αυλονίτης κάνει τον νέο κόσμο. Ο Βάσος, στην ταινία ο Γιώργος Λευτεριώτης, γιος του νέου κόσμου, έχει κρυφά σχέση με τη Λουκία 3 χρόνια, αλλά δεν το αποκαλύπτει στον πατέρα γιατί η Λουκία είναι φτωχή και δεν θα τη δεχτεί για νύφη. Ο Στέφανος Λινέος είναι ένας μηχανικός αυτοκινήτων, έτυχε να πάρει και αυτό το γράμμα από τα βιβλία. Όταν πάνε στο σπίτι για να μετρήσουν ένα κουτί που βρίσκεται πάνω στο κούφωμα της εσωτερικής πόρτας, πέφτει κάτω σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, πέφτει, ανοίγει, τελικά εκείνη είναι η διαθήκη του θείου του άντρα, του Χαράλαμπου, του Βρασίδα, στον οποίο αφήνει πολλές μετοχές, 3.400 λίρες εκείνη την εποχή.
Μπράβο.
Και έτσι ο Βάσος και η Λύση, η Λουκία είναι ελεύθεροι να ζήσουν τον έρωτά τους, ενώ ο νεόκοσμος προτείνει στη Θεόνη να ενώσουν τις μοναξιές και να γίνουν ζευγάρι. Τρομερή και φοβερή ταινία, όσοι δεν την έχετε δει, θα την πετύχετε σίγουρα στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. Θησαυρός του Μακαρίτη.
Μάλιστα, λοιπόν. Άκου να δεις τώρα, ήρθε και άλλο μήνυμα για την ιστορία που λέγαμε με το χαμένο λαχείο. ότι υπάρχει ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Χρόνιο Εξαρχάκο που το έχει πλύνει το λαχείο. Το είχε στην τσέπη του Σακακιού και το πλύνει η Ρένα Βλαχοπούλου και έχει τρελαθεί ο Χρόνιος Εξαρχάκος. Λοιπόν, ακούστε τώρα ιστορία, παιδιά. Απίστευτο. Αυτό έγινε στην Αμερική και το διαβάζεις και λες αποκλείεται να έχει γίνει. Θα σας το μεταφέρω όμως, γιατί ο κύριος Κάσπερ Λίνκολν, έτσι λεγόταν, είχε και το όνομα του πρώην Προέδρου της Αμερικής, αλλά και το όνομα το φαντασματάκι Κάσπερ, το θυμάστε, όταν είμαστε πιτσιρικάδες που το βλέπαμε τόσο συμπαθές. Αυτός ο τύπος λοιπόν κάποια στιγμή ήταν με ένα φίλο του και θέλει να πάει να πάρει ένα παγωτό γρανίτα. Και λέει, τώρα εδώ γίνεται χαμός, πολύ κίνηση έξω. Δεν παίρνουμε κάτι πιο μικρό και ευέλικτο σαν όχημα για να μπορέσουμε να πάμε στον μπακάλικο να πάρουμε το παγωτό. Τέλος πάντων, άκου τι έκανε. Πήγε και πήρε το αυτοκινητάκι, μηχανοκίνητο τέλος πάντων, τι είναι, ηλεκτρικό τέτοιο αυτό παραμύθι, της κόρης του, που ήταν σχεδιασμένο για μία μπάρμπι. Δηλαδή δεν χωρούσε καν να καθίσει ο άνθρωπος πάνω σε αυτό και βγήκε κανονικά στην κυκλοφορία, μέσα στο δρόμο. Τον είδαν όλοι, άρχισαν να τον τραβάνε βίντεο, ανέβαζαν τα βίντεο εκεί στο TikTok και δεν συμμαζεύεται. Έλα μου που το βλέπει ένας αστυνομικός από το πλησιέστερο τμήμα και το αντιλαμβάνεται και βγαίνει μαζί με ένα περιπολικό και πάνε και τον τσακώνουν τον άνθρωπο. Του περνάνε χειροπέδες, τον κλείνουν και μέσα και του λένε απαγορεύεται και αυτό είναι παρακόλληση κοινωνίας. Βγήκατε βόλτα τώρα εδώ με το τζιπ που πηγαίνει 5 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην κίνηση. Και ενός λέει, μα εγώ ήμουν κοντά στο πεζοδρόμιο, δεν ενοχλούσα κανέναν και είπα να αλλάξω μεταφορικό μέσο για να πάω να πάρω το παγωτό μου. Με λίγα λόγια, η ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος έφαγε την ποινή, κρατήθηκε και στο κρατητήριο και του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για 1,5 μήνα. Απίθανο, απίθανο. Λοιπόν, το σχολιάζουν αυτό τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, συζητάνε με πολύ ωραίο τρόπο ο Κώστας Τσάκωνας και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος για πράγματα που γίνονται και που φαίνεται ότι είναι ακραία, γιατί εδώ ο Βασίλης Διαμαντόπουλος συνειδητοποιεί ότι ο Κώστας Τσάκωνας μάλλον σαν παιδί έχει παρεκκλίνει.
6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο. 6 χρόνια στο εξωτερικό.
Τι ακριβώς σπουδάσεις?
Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους.
Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά?
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ.
Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναζητούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του δικού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρητός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να τα βάλει με το κράτος? Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ρητό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες, φίλε μου? Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες.
Τι είναι αυτά που λες, γιέ μου?
Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα.
Μα, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές.
Όλος ο κόσμος τα λέει.
Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες?
Και πότε ήταν?
Παιδί μου. Δεν απόμεινε τίποτα από το γιο μου. Παιδί μου, δεν μου λες, μήπως θυμάσαι πως τη λέγανε τη μακαρίτσα τη γιαγιά σου?
Γιατί ρωτάς, πατέρα? Ελένη την έλεγαν.
Ναι, παιδάκι μου, έχεις δίκιο, βέβαια. Ελένη την έλεγα. Μήπως έγινες κομμουνιστής?
Όχι, πατέρα.
Μασόνος?
Λοιπόν, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία. Δεν το πίστευα και όμως υπάρχει. Και υπάρχει και κοινό που αγοράζει το συγκεκριμένο προϊόν, θα το πω έτσι, γιατί είναι μέσα σε κονσέρβα ως σουβενίρ. Αυτό συμβαίνει στην πόλη Κόμο, στην Ιταλία, και μάλιστα, από ό,τι λένε, κάνουν ουρά για να αγοράσουν αυτές τις κονσέρβες. Τι έχουν αυτές τις κονσέρβες?
Λακέρδα.
Να είχαν λακέρδα και πάλι καλά.
Σκουμπρί.
Θα σου έλεγα. Όχι, ούτε σκουμπρί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουν αέρα της πόλης. Ό,τι να είναι έτσι.
Τι εννοείς αέρα της πόλης?
Αέρα. Κοπανιστό που λέμε.
Συγγνώμη.
Αέρα
η, από την... κονσέρβα ναι. Κλειστή, συσκευασμένη ναι, ναι. Και μέσα δεν έχει τίποτα.
Αέρα από την πιο όμορφη λίμνη του κόσμου, εκεί στο Κόμο. Αναφέρει στο σελίδα του
πρόεδρου. Καλά, είναι όμορφη η λίμνη του Κόμου και το Κόμο γενικά. Ναι. Αλλά τον αέρα, πρώτα απ' όλα προς τον πιάνουν τον αέρα.
Στον αέρα.
Που το ξέρουμε ότι είναι αέρας από το Κόμο και αέρα, δεν είναι, ξέρω εγώ.
Αέρας κοπανιστός, έτσι. Υπάρχει αυτό. Τα κουτιά...
Υπάρχει, αφού μου λες ότι υπάρχει.
Τι να σου πω. Άκου να δεις και εκεί να ακούσεις. Τα κουτιά, λέει, προωθούνται στην αγορά ως πολυτελές σουβενίρ, το πουλάνε.
Ναι.
Προσφέροντας στους τουρίστες την ευκαιρία να πάρουν ένα κομμάτι της λίμνης Κόμο στο σπίτι τους και περιγράφονται ως ιδανικά για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν ξανά την ηρεμία και την κομψότητα αυτής της παραδεισένιας γωνιάς σφραγισμένα σε μία κονσέρβα. Η εταιρεία μάλιστα ενθαρρύνει τους επισκέπτες να το ανοίγουν όποτε χρειάζονται.
Μην φύγει ο αέρας.
Μια στιγμή απόδρασης ηρεμίας ή απλώς ομορφιάς.
Ναι, και το ανοίγεις, βλέπεις το κενό, βγαίνει ο αέρας του Κόμου και τον έχασε στον αέρα. Τέλει, ναι. Γιατί δεν τα ανοίξεις.
Ρουφάς και με καλαμάκι ή χωρίς.
Ναι, δεν μου λες τώρα, καλαμάκι. Αυτό έχει και κόστος. Το πληρώνει ο κόσμος.
Θα σου πω και το κόστος. Οι κονσέρβες, εάν το ψάχνεις στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει. Οι κονσέρβες με τον αέρα τον κοπανιστό, όπως λέμε εμείς, πολλούνται μόνο σε τοπικά καταστήματα εντός του Κόμου ή γύρω από την περιοχή. Η κάθε κονσέρβα βγαίνει σε συσκευασία των 400 ml.
Α, μεγάλο μπουκάλι.
Και κοστίζει 9 ευρώ και 90 λεπτά. Τα 400 ml κοπανιστού αέρα, αέρα καθαρού όπως διαφημίζουν, είναι 9 ευρώ και 90 λεπτά. Όχι. Θα το παίρνεις για δώρο?
Εγώ θα το παίρνω. Εγώ θυμάμαι είχα ένα φίλο στην Αμερική που μου έλεγε, εκεί είχε αρχίσει και γινόταν χαμός με το μεταλλικό νερό και λοιπά, και μου λέει, κοίτα να δεις, θέλω να ανοίξω μια εταιρεία και να πουλάω νερό βρύσης και να είναι με ετικέτα και να λέγεται νερό βρύσης. Μου λέει, θα γίνει χαμός. Δεν το καταλάβαινε κανένα.
Εδώ είναι πιο μπροστά. Εκείνο
εδώ
έχει και κόστος.
Εκεί δεν είχε και,
εδώ,
δεν είχε
το
προϊόν,
έχουν, εδώ το έχουν πάει ακόμη πιο μπροστά.
Μάλιστα.
Χωρίς τίποτα. Αέρα κοπανιστό.
Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να πας και στο Κόμο ταξίδι για να βρεις αυτή την κονσέρβα.
Πουθενά
αλλού δεν τη βρίσκεις.
Όχι, από το διαδίκτυο. Πάντως δώρο δεν θα το έπαιρνες, έτσι.
Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν πάμε καμιά βόλτα στην Ακρόπολη με τίποτα τετζερέδια να μαζέψουμε λίγο αέρα και να λέμε αέρα
από όποια περιοχή θέλεις μπορείς.
Ναι.
Από νησιά, από όπου θέλεις και να το στέλνεις. Δηλαδή οι τουρίστες που πάνε στα νησιά. Να λες αέρας από τη Σαντορίνη, από την Πάρο, από την Λευκάδα, από τις Σινούσες. Και από όπου θέλει ο καθένας να ψωνίζει.
Βρειάστε αυτό.
Ό,τι να είναι.
Θα έπαιρνα από τη Νέα Φιλαδέλφια αέρας ΑΕΚ, θα γινόταν χαμός.
Καλά, εσύ ναι, το βάλες σε άλλη διάσταση. Ο καθένας στη δική του διάσταση. Έτσι.
Για πες τώρα, τι έχεις φέρει εδώ?
Λοιπόν, εγώ το προχώρησα και βρήκα... και βρήκα μάγειρα, σεφ το λέτε εσείς στη σημερινή εποχή,
oh yeah, oh.
Όπου μαγειρεύει αέρα κοπανιστό. Και όμως,
έλα ρε.
Ναι, θα το Έλληνας. Ακούσουμε Έλληνας.
Έλα ρε, πα, για
τη συνταγή την έχει αποκλειστικά, θα το ακούσουμε τώρα.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ οικονομικό. Αέρα κοπανιστό. Παίρνουμε 1 κιλό αέρα. το ρίχνουμε εδώ. Φέρουμε και το πλάστη. Και από αυτή τη μεριά να γίνει καλό. Ωραία. Να ανακατευτεί καλά ο αέρας. Δίνουμε και λίγο νεράκι να μην μας κολλήσει. Προσοχή να μην μας πέσει πολύ. Μάλιστα, είναι έτοιμο. Παίρνουμε το ταψάκι μας. Μισό λεπτάκι να σκούπιστο γιατί είναι χάλια. Παίρνω αυτό που φτιάξαμε και το βάζουμε στο ταψί. Πολύ ωραία. Στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Και αυτό το φαγάκι θα είναι έτοιμο σε μισή ώρα. Είναι περίπου για 3-4 άτομα. Πρέπει να έχει γίνει. Για να το βγάλουμε. Τσιματάει. Μας χωγονάει. Θα κόψουμε και ένα κομμάτι να δοκιμάσουμε. Νοστιμότατο, και υγιεινό. Τώρα με την κρίση μπορείτε να το φτιάξει ο καθένας σας. Φίλες και φίλοι, καλή σας όρεξη.
Το συστήνουν ανεπιφύλακτα και οι γιατροί, να ξέρεις Γρηγόρη, αυτό δεν περιέχει τίποτα. Ούτε χοληστερούνες, ερίνες, τριγλυκερίδια, τίποτα. Κουμπλέ.
Κυρίες και κύριοι, τέλος για σήμερα δώσαμε και αύριο η μέρα είναι.
Μόνο εδώ, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Κρελιάζει, ένα φεζεζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές, Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ, βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα. Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.